азаматтык радиосу Селебугун 25-апрель Шимбекин микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. 7-9 майда Холландияда Алтын Урдага багышланган халыкара конференция узачак. Аны Лейден университети һәм Русия мусулман халыклары тарихи Таиф профессурасы уюштура. Бу Таифнын Русия мусулман халыклары тарихын өйрөнүүчү бөлүгү Петербурдагы Европа университети коорушунда эле көптөн түгөнүшкөн. Әлеге профессура жетекчиси Альфред Бустанов менен эңгеме тыңдарбыз. Бир түркүм яшьлер Казанда татар тили колдонулушун текшерди. Алар түрлү уюшмаларда болду. Бу хактагы видеону биздин интернет сахифабызда да көрө аласыз. А хазыр булар барысында биздин топшурууда.
Азаттык радиосу.
Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Таиф ширкетинин Петербурдагы Европа университетинде Русия мусулман халыклары тарихи бөлүгү профессурусу болдурулуп, анда эч студент билим ала. Бу хакта профессор Альфред Бустанов менен сүйлөштүк.
Петербургта бар ондай уюшма, Европейский университет Санкт-Петербурге деп атала. Так, 20 жыл элек уюштурулган болгон, демек 95-ші жылда. Һәм гуманитар өлкәдә студентларны әзерлей. Баштан күбрәк повышение квалификации шикелле. А хәзер без күбрәк менә магистратурада һәм аспирантура дәрәҗәсендә студентлар белән эшлибез. Читтән килгән студентлар һәм бөтен Россия күләмендә белән эшлибез. А һәм бездә андый бар үзенчәлек. Без хөкүмәт тарафыннан түгел, частный уюшмадан акча алабыз. Ягъни бюджет тарафыннан акча берилмей, а зур компаниялар бизге акча бере. Мәсәлән, ВТБ банк, аннан соң Алишер Усманов, Газпром, Северстар, шундайрак зур андай организациялар. Һәм күптән түгел Таиф белән уртак тел табып, андай нәрсәгә килгәннәр. Ислам буенча профессураны ашырга. Башка шундайрак профессорлар бар, мәсәлән, менә безнең сайтта usbb.ru бар андай әйбер именные профессуры. Ана карап була, мәсәлән, Киевстальдан, BP, Coca-Cola-дан профессоралар бар. Күбесе не по профилю, мәсәлән, Coca-Cola, теге ничек Coca-Cola-ны сатарга укытмыйлар, а анда визуальный исследование, мәсәлән, бераз нейрак. Кеңірек деп айтым мәйіне, башқа юнәлі жүрен. А бізді Татарстан болғайш, әлбәт, ислам білен, татар тарихы білен, татар мәдәнияті білен қызықсыны бар. Таиф тарафының мұны бұл профессура по истории исламских народов России деп аталады.
Нәрселер білен шығырленерсі, нинди ішлер алып барасыз, нинди нәтижелер бар? Хам кімнер ішлі бұл профессура?
Мен профессор, демек, мен бүтін айдырларына ойыштамын да, менің бар ассистент, Анна Маточкина. Узе Санкт-Петербургта университетта философия факультетында укыта. Ислам тарихы буенча специалист, Ибн Таймия турында диссертация язган да вакытында. Хәзер шулай ук Россиядә ислам белән кызыксына. Хәзерге хәл һәм узган хәлләре белән кызыксына. Һәм бездә хәзер ел сайын без конкурс үткәрәбез магистрантлар өчен. Магистратура һәм аспирантура. Менә бу направление буенча һәм бездә менә беренче ел май, беренче курсмы. Өч студент бар. Берсе Ижевдан, Динара Марданова. Ул яза магистр өчен 19-нчы гасырда татар галимнары ничек христианизацияга каршы чыкканнар. Анда бит төрле Малов, башка кишиле миссионерлар бар иде бит. Алар исламга каршы язганнар иде. Ле рисалалар язмаларны уйлап чыгарганнар. Һәм гадәттә бу процесс миссионерство, христианизация ул бер юллы процесс булып күрсәтелә. Менә чиркәуларны куйганнар, мәчетләрне сүткәннәр иде, теге менәсә. А мусульманнар ниндидер пассив шундый рәвештә калганнар, яисә восстанияларны уйыштырганнар. А менә бу менә дини фикерләрен йөртү, ниндидер җавап төзү, нишләп менә христиан динен кабул итмәскә кирәк, менә бу әйберләр турында, бу процессларга, бу фикер йөртүләшкә игътибар булмады. Һәм Динара берничә кул язма табып, аларны анализлый. Менә нинди анда дискуссия булган ул вакытта. Бу бик мөһим әйбер, чөнки бу Россиядә генә түгел, ә менә бөтен хосусан Османлы империяда бик кызыклы тема булган. анда бир жерде христиандар, мусульмандар, яхудилар, һәм анда гасырлар буе менә бу спор булган, бәхәс булган. Кемнең дине яхшырак. И гасырлар буе анда шундый традиция богословские диспутлар булган. Ә менә без тырышабыз хәзер безнең материалны теге диспутлар белән бәйләргә. Теге руслар каршы гына түгел, ә менә бу гуманитарлык проблемаларга, менә диалог христианства, иудаизм, ислам, вот шундыйрак рәвештә анда Хасан Гатага башы, мәсәлән, язды бер рисаләне, шундый зур гына рисаләне башкалар, вот аларны анализлый. Тагын бер рус кызы бар, Даша Дородных. Ул үзе ханты-мансийскийдан, рус мусульманы ул, үзе исламны кабул иткән. И монда ул Абдулла Буби белән шөгыльләнә. Ну, билгеле инде, Абдулла Буби үзе атаклы мәгърифәче, Мишбуби мәдрәсәсен ашкан аның абысы белән бергә. Һәм без аның язмаларына, өч томлык аның язмалар бар, шәхси көндәлекләр. Аларны тикшереп, тырышабыз Күлҗәдәге хәлләрне тикшерергә. Нишләп ул Күлҗәгә бара, Мишбуби мәдрәсәсе булгач, һәм нинди проект белән китә ул Шәрки Туркестанга? Нинди уйлар белән, нинди фикерләр белән төзеп кетели ул анда? Бу сорау, әлбәттә, җирешчелек белән бәйле. Менә бу ниләр, бәхәсләр белән бар. Нәрсә ул җирешчелек? Бар идеме ул? Ничек аңлаган? Менә бу конкрет рәвештә, бу конкрет мисалда нинди уенчелекләр бар? Һәм соңгы студент безнең Армениядан, Вооружан Гигамен. Ул монда Петербургта укыган, Шарык факультетында, Санкт-Петербургский государственный университет бетергән. Һәм аның темасы Крым белән бәйле. Нишек Россиядә һәм Төркиядә Крым мусульманнарны күз алдына тотканнар, нинди образ булган Крым татарлары? 19-нчы гасырның махрында, 20-нчы гасырның башында. Димәк, татарлар үз турында түгел, ә ничек руслар һәм төрекләр аларны күз алдына...
Бу Кырым татарлары индеме?
Кырым татарларына. Ничек төрекләр язганнар Кырым турында, ничек руслар язганнар Кырым турында. Мәсәлән, андый мисал бар. Кырымны алгач, Әби паша алган бит Кырымны, әйме? Ул вакытта Петербургта бер һәйкәл куялар. Һәйкәлнең башында куялар Госманлы ниндидер анда флагларны, символларны күрсәт, Төркия белән бәйли торган. Ләкин тарихыбыздан без беләбез бит, Крым ул Алтын Урда белән бәйле булган. Бу Алтын Урданың бер өлеше, татар милләтенең бер өлеше, татар мирасыннан чыккан. Димәк, менә урысларның күз алавында Крымны алу ул Алтын Урданың соңгы өлешен Россиягә кертү түгел, ә Төркиянең ниндидер пошмаган алу булган. Менә шундый карашларны тикшерәбез без. Кырымның образы бу вакытта үзгәрә. Ул Алтын Урда белән теге ассоциация юк, а бар уже ассоциация Төркия белән. Бу урыслар тарафыннан. Ә менә төрекләр ничек караганнар икән? Вот бу проблемага. Кырымда мусульманнар ниндирәк булган аларның күзләрдә. Вот шундый сорау куябыз. Бу, әлбәттә, студентлар турында һәм без әйткәнемчә ел саен менә бу конкурсларны үткәрербез алар берсә. Хәзер дә конкурс игълан ителә. Якынча 20 мең сум стипендия ел саен студентларга түләнә. Укыту бушка, теләгән кеше керә ала һәм тарих буенча анда лекция ала дип бирелә, һәм мин аларның җитәкче булып эшлим.
Болар барысы да Петербургта индеме?
Ие, ләкин бездә тагын берничә такындай чаралар бар. Беренчедән, у безнең исследовательский семинар, шаркый семинар дип атала ул. Һәм анда без чакырабыз иң атаклы галимнәрне, яки яшь галимнәрне, ләкин ниндидер кызыклы тикшерүләрне апара торган. Вот алар безгә киләләр, үз пікірлеріне жібере аларсам, біз аны тұрында мұнда бәхсізләшәбіз. Ну, ойға бір тапқыр бәлкей. Аннары біздің дойми рәвәште экспедиция бара, ул біздің түп проекты білен байлы. Түп проекты біз совет шырында ислам. Тәлі біз аңларға, юғары ислам мәдениеті Россияда ул вақытта чынлап та юкка чыккан ма? Яки ниндидер яңа формаларны формага кергән ма? Шуңа күрә менә экспедицияларга йөреп, без шәхси архивларга күз салабыз. Анда төрле язмаларны карыйбыз, фотоларга игътибар бирәбез, кешеләр белән сөйләшәбез. Мәсәлән, әгәр тарихка карасак, менә Риза Фахриддин үз әсәрендә күрсәтте бит, нинди зур казанышларга татар халкы булган ул вакытка кадәр 20-нче гасырга хәтле. Аннан соң гадәттә безгә сөйлиләр, менә 30-нчы еллар бөтен кешеләрне утыралар, мәчетләрне яндыралар, китапларны яндыралар, һәм бөтенесе юкка чыга чигелле. Ләкин кешеләр белән аралашкач, шәхси архивларга карагач, шунысы ачыклана, менә бу югары мәдәният ул бер кая да китмәгән, ул башка формалара киткән. Бәлки зур китапларны язмаганнар, яки ниндидер күбрәк. Элек ничек булган? Язганнар, мәсәлән, фикх турында китапларына, ине, мәдрәсә өчен. Мәдрәсә юк. Мәдрәсә юк булгач, димәк, шундый язмага да кирәге юк.
Ихтияҗ юк.
Ләкин нәрсәдә Я ихтияж теге, ну, кишет та юк и, в общем, язмалар аларны. Нәрсә кирәк иде. Совет чорында бик мөһим вагазлар булып чыга. Һәм хәзер дә менә вагазларның әһәмияте хәзер дә шундый ни беренче очракта тора. Ул шундый яңа жанр булып үсә совет вакытында. Һәм без совет чорындагы вагазларга күз салсак, андагы мухитны аңлаламыз һәм ничек менә мусульманнар ул вакытта яшәгәннәр аңлаламыз. Бер яктан анда преемственность бар, революция кадәр булган хәлләре белән, икенче яктан совет идеологиядә кереп китә вагазларга һәм совет ниндидер символлары үз анда ниндидер шул советский реальность китә вагазларга. Хатлар бик кызыклы укырга, шәхси хатлар ул вакыттагы. Мәсәлән, дин галимнары арасында нинди переписка булган, нишкалар үз арада аралашканнар. Мин, мәсәлән, Талгат Таҗетдиннең беренче хат күрдем. Аның беренче чиратта аның матур язуы хат, чынлап та ул такая каллиграфияга ия булган ул вакытта икән. Һәм тел байлыгы, менә бу дин теле бик кызыклы. Ул монда бик шундый фәнни тикшерү генә түгел, ул бит практик ягы да бар. Менә хәзер без теге безнең сөйләшүгә кайткач, кайтсак, сөйли идек татар теле турында мәчетләрдә ине. Хәзер татар мәчетләргә керсәк, нинди тел анда? Анда татар теле еш очракта бик шундый топлаулы түгел. Һәм аны дини телдә атарга бик кыен. Ә менә шул ук магазларны, хатларны, ниндидер тагын дилдән бәйле язмаларны карасак, анда тел бик шундый борынгы да түгел. Ләкин анда тел байлыгы бар. Шунап та ул дин теле, татар, ислам теле. Әгәр без аны кайтарсак мәчетләргә һәм татар дини басмаларга, ул бик файдалы булыр иде минемчә. Әлбәттә,
әмма аны аңларлар идеме?
Яңадан. Әйе, минемчә аңларлар иде, чөнки шундый мисал бар, шәхси архивлардан, мәсәлән, Казандагы Рәҗәни мәчете бар бит. Аның күп еллар дәвамында Абдулхадир хәзрәт булып торган, бәлки сез саны ишетәсез. И ул матур әдәбиятны бик яткан. Тукайны, башка әдәбиятны, ул аны күп укыган. Һәм бу китапларны укыгач, бик матур телендә вагазларны сөйләгән һәм аларны язып торган. Әгәр без моны шундыйрак худо, ничек дип әйтим, матур әдәбият белән рухланган вагазларны кертсәк, яки алар белән безнең яңа имамнарны рухландырсак, минемчә файдадан бернәсе бернинди зарар булмас. Һәм рус телле менә бу хәрәкәткә көчле җавап булу иде дип уйлыйм. Әсәр әлбәттә безне Сания кызыксындыра. Совет шурында иң мөһиме ничек ислам совет идеология белән бергә булган. Еш кына лекцияларда күрсәтәм шундый яратам күрсәтергә рәсемнәрне. Бер шул ук рәсемдә совет символлары һәм ислам символлары бар. На интернетта бәлки күргәнсездер, анда Ленин тора, а беренче планда имамнар. И бу бит теге постановка түгел, бу просто реальность. Анда шулай кешеләр яшәгәннәр, бу 9 май булган, алар сугыш ветераннары, һәм алар өчен бу табигый булган. Һәм яки анда кул язмада, бер кул язма бар анда, пәйгамбәребезгә салаватлар. Һәм аның ичендә кемдер мәчетне сурәтләнгән, мәчетнең бер якта ой куелган исламның символы, икенче якта совет йолдызы и русча язылган миру мир. То есть менә бу как бы тоже мусульманнарның башында нинди шундый кызыклы комплекс булган идеологик яктан. Һәм әлбәттә беренче чиратта безне менә бу югары мәдәният кызыксындыра, чөнки гадәттә безгә менә бу кызганыч тарихны сөйлиләр. Имеш бөтенесе юкка чыкты, галимнәр бетте, һәм шуңа күрә без ваһабилык белән көрәшергә тиеш булдык 90-нчы елларда. Алай ук түгел, чөнки совет чорында күп нәрсә булган әле, һәм традиция күп традициялар дәвам итте, һәм алар бәлки башка формаларны, башка формалар үскәннәр. Вот шулай. Күбесе, шигенаклар күбесе, алар шәхси архивларда. Әлбәттә, берничә мөһим язмалар алар архивларда бар, шундый мин государственный архивларда. Казанда шул күп язмалар бүләгендә. Ләкин ройла фотокарточкалары, фотоальбомнар, бу вагазлар, аның күбесе шәхси кулларда.
Әйе, менә сез аларны каян табасыз, ул кешеләрне, ул шәхси кешеләрне, ничектер беләсезме?
Ну, танышып, сорашып, кайберләрнең туганнары, туганнар арасында күбрәк, менә күбрәк туганнарның, кайбер муфтиларның, яки дин галимнарның совет чорындагы, аларның туганнары хәзер дә дин өлкәсендә, һәм без аларны беләбез. Шулук Мукандас хазрат, аның әтисе Аббас хазрат диния назаратендә эшләгән кеше һәм
Әйе.
Монда Петербургта Абдулбари хазратның улы, ну, ул дин юлында түгел, ләкин барбер ул минем күрше. Без монда янда торабыз һәм аралашабыз. Анысы зур проблема түгел, теге контактларны изләү. Күбрәк менә гади әйберләрдә ниндидер гади әйберләргә, күренешләргә кызыклы сорауларны кую. Менә бу каталорак. Чөнки без өйрәнгән ондый нәрсәләрне күрү. Ну, яры Ленин, яры анда бабайлар тора. Шуннан нәрсә белән нәрсә бу сөйләп безгә сөйли ала. Күп нәрсә сөйли ала, әгәр без культурологиядан карасак. Визуальная антропология, она курасак. Вот и нашла кут на сейчас лела без тебя. Шу церемония лар, нас без беля без масалян. Нинди церемония лар буран, сайщу рамда один лен дайле. Уфада дини назарат, да, оказывается, буран, он дай ела практически гадет. А курбан гайтта, пайхабары безнен шешин курсе тарга. Шкатулка да манабу айбер соклана айды ол ката хазар бимен инде. И вот ел сайын гайт намаз алдыннан бу шкатулканы халка курсетканнар. Хэн бетен шкатуларда аны куря алады. Кызык биту. Бу нәрсәдер инде дер функция булган аны. Фабрикага юрийлар, партсобраниялар юрийлар, аннан соң манабу гайт намазга киләләр дә аларга мәсәлән безнең сакалын күрсәтәләр. Кызык бит.
Бу менә сезнең профессура ул дәвамлы проектмы?
Ул аның берсе дәвамлы проект булачак. Чөнки ну безнең бит магистратура 2 ел, аспирантура 3 ел. Бездә лицензия бар государственный образ. Һәм диплома высшего образования, магистр истории, мәсәлән. Яисә магистратура, аспирантураны бетергәч, диссертацияны яздым икән, син кандидат исторических наук буласың. Шуңа күрә бу яктан
Барсы да рәсми.
Не-не. Аллага шөкер, менә Таиф бу эшкә әйбәт карый. Безгә ярдәм итә. Һәм без Татарстан белән бик нык элемтәдә торабыз, Дагестан белән нык элемтәдә торабыз. Киләчәктә аларны теге татар тарихын гына өйрәнү түгел, ә менә ничек мин әйтим, киңрәк. Шул ук менә хәзер безнең бер проект бар. Татарстан һәм Дагестан арасында тарихи мәдәни элемтәләр. Шул ук 18-нче, 19-нче, 20-нче гасырлар дәвамында ничек галимнәр ике якка барганнар, укытканнар, өйрәнгәннәр, нинди фикерләр, хәрәкәтләр уртак булган. Безне күп нәрсә берләштерә, ләкин без аның турында күп, күп белмәйбез, аңа популяштыру да юк. Студентларны чакырырбыз, бәлки конференцияларны үткәрербез бу турында. Шулай ук менә Казахстанда калган безнең мирасыбыз. Ул бөтенләй бит теге безнең тарафыннан онытылган шикелле. Шул Петропавловсклар, Павлодарлар, Химиталатлар вообще онытык без аның турында. Анда кемдер эшләргә тиеш, ә нишләп без анда шул экспедициялар белән йөрмибез, аны турында сөйләмибез. Татарлар бит анда барып, безнең анда колониялар түгел, ә факториялар шигелле, образовательный центрлар булган. Аны төрле яктан да тикшерергә кирәксе һәм файдалы булыр иде. Сепаратизм ягыннан түгел, ә менә уртак платформаны күрсәтергә, безнең якынлыгын күрсәтергә. Мин менә күптән түгел Казахстанда булдым. Шундый шул хәтле бер якын халык ул казахлар. Ләкин безнең якынлыгы ул нишләптер менә күрсәтелми.
Айсул Туснанов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
19 апрельдә татар яшьләре Татар дозор квест уенында катнашып, казанларның татарчасын тикшерде. Быелгы Татар дозор уенында 14 такым катнашты. Яшьләр башта Бауман урамында җыелып, уенның кагыйдәләре белән танышты, аннан һәрберсе үз маршруты белән уенның биремнәрен үтәргә чыгып китте. Оештыручылар бу уенның беренче максаты Казанның сәүдә үзәкләрендә, урамнарында, даруханә кибетләрендә дәүләт телләре татарча һәм русчаның тигез дәрәҗәдә кулланылышын тикшерү дип белдерде. Катнашучыларга дистәдән артык нокта биремнәрне үтәгән вакытта бар эшләрен видеога төшереп бару да соралды. Шараны оештыручылардан Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин азатлык сорауларын җаваплап, Татарстанда ике телле күбесенчә канунларда гына бар дип әйтте.
Ни өчен татар да зур дип атала, беләсезме? Алайса үзем сөйлим. Татар да зур дип атала, чөнки бу уенның беренче максаты шәһәрдә сәүдә үзәкләрендә, урамда ике тел бармы безнең, юкмы? Шуны тикшерү. Нинди ике дәүләт теле безнең Казанда, Татарстанда? Яхшы.
Күбесенчә ике телелек ул безнең канунларда гына дөресен әйткәндә, менә хәзер Бауман урамында да без басып торабыз. Центр Загар, Открытие банк, дискаунт бар, хәтта инглизчә язганнар, ләкин татарчасы бер файда күренми. Ул еш күбрәк ул искәрмә, ул кагыйдәгә кергән, системага кергән әйбер түгел. Дөресен әйткәндә, мәсәлән, Уфада, башка шундый республикаларда, милли республикаларда андый оешмалар бар, дәүләт оешмалары моның белән шөгыльләнә. Ләкин инде дәүләт оешмалары булмагач безнең кулай берне кагыйда буларак кертә алмагач, без инде менә шушылай иҗтимагый инициатива буларак аны оештырабыз.
Менчә уйлыйсың, менә мондый чаралар белән ул ике телле канунын гамәлгә кертеп булыр микән синеңчә?
Минемчә, безнең беренче максат кешене тәрбияләргә. Ә инде аннан соң гына тиге без булдыра алыр идек менә. 200 кибетне йөреп чыга алыр идек, 2000 кибетне йөреп чыга алыр идек. Ләкин безгә татар теле бармы, юкмы дип, кирәкме, юкмы дип менә уйланучы, аны күрә белүче, шуның белән бер рәттән таләп итә белүче яшьләр кирәк.
Анда бирелгән биремнәр нәрсә эшләргә кирәк? Кибетләр исемнәре бирелгән.
Наташа, слышишь нас?
Плохо.
Что, наоборот, вас на трешу пора за меня?
Нет, очень плохо.
Если я бы ничего сразу беру пары, вы знаете?
Ага, вот сусал. Ага, все, это шинде.
Мы к Пазанда, Татар Дозору, я нам знаем. Ул Татар Телин, Мухаддин Авторуа, Бавашлана, имя. Игорь Малтынч, февраль, кунь, 15 сағат...
Апрель.
Игорь Малтынч, апрель, кунь, 15 сағат, Балман Ураманда, сағат, я вам дали. Не Татар Шлешам акциясы была. Вы все знаете, что это шапрадос. Да, я
сам бегать,
но Татар Шлешам. Я,
апрель, я,
Авыр булды мы аныкаларын озуы?
Игерелге авыр бар, эйе.
Биремнәрен чешу авыр мы?
Биремнәр сайлы.
Кибетләрдә сезне ничек каршы алдылар?
Начар!
Татар дип белмәгән,
эйе.
Сез нәрсә әйттегез аларга белмәгәчтен?
Ачуланачалар.
Ачуланы. Сәлекә фатова. Сөйләшү без дидең инде нәрсә ди? Тәк, җәмәгать,
мин сезгә
Монда ханнар серләре. Әби патша фәрманы. Яшел күбә манарадан күккә я. Аллаһу әкбәр. Ой, молодцы, супер кызлар. Барыгыз инде мәрсә.
Игердек.
Биремнәрне үтәдегезме кызлар? Нинди бирем булды сезгә бу?
Акбарс, Акбарс, Хаки Хамас. Кричал кулак тумар шигар. Бәт,
икес, Акбарс Таташа синәсә, Акбарс Таташа уйны, Акбарс Таташа синәр.
Әхлак нормалары ничек? Әйтеп булсам алар.
Ну, біраз бар енді араларында. Ярар түрлі қоямыз енді. Әйе.
Айдай, фотоға қатысасыз.
Бірінші.
Сіз не команда?
Қызлар іле. Ура!
Татар Дозор квест ойыны видеосын біздің интернет сәхифемізден де көре аласыз. Адресіміз azatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyq.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.